raamatu tund.
Tere, stuudios on Karl Hein ja Sander Sirel. Tere.
Tere ka minu poolt.
Meie oleme täna siin, et teile rääkida Cormac McCarthy raamatust Tee. Tegemist on suhteliselt uue raamatuga, väljandub 2006. Aastal, aga samas on nende 4 aasta jooksul see raamat saanud vägagi suurt tähelepanu. 2007. Aastal võitis McCarthy selle raamatu eest Pulitzeri preemia. Sellest raamatust on vändatud ka film, mis alles iluti kinodes jooksis. Tee.
Autor ise on sündinud 1933. Aastal ja teda on siis nimetatud kõige paremaks tundmatuks Ameerika kirjanikuks. Muidugi see aeg on nüüd möödas, just tänu tema viimasele raamatule, millest on tehtud ka film. Ja lisaks on üks teine tema raamat, mis on ka eesti keelde tõlgitud, mille nimi on Kõik need ilused hobused. See on 2000. Aastal välja antud ja Lauri Pilter on selle tõlkinud. Lisaks on autorile kuulsust toonud ka linastunud film, mis on ka tema raamatu järgi tehtud ja mille nimi on Ei ole kohta vanadele meestele, võiks eesti keeles kõlada umbes. McCarthyt on tihti võrreldud Ameerika kirjaniku William Faulkneriga ja samas on paraleele toodud ka Herman Melvilliga.
Täna me räägime siis raamatust Tee. See on selline postapokalüptiline üsna sünge raamat, mis räägib isast ja pojast, kes rändavad mööda hästi sünget ja halli postapokalüptilist maailma. Tegevus toimub pärast mingit väga suurt üle maailmset katastroofi, mis on hävitanud kogu tsivilisatsiooni ning peaaegu kogu elu maa peal. McCarthy ise ei seleta, mis katastroof maailma on hävitanud, aga võib arvata, et tegemist võis olla tuumapommiga või mingisuguse tuumakatastroofiga. Sest et kogu elus loodus on hävinud, igal pool on talv, tuhatormid, äikese tormid, kõik viitab sellele just kui oleks olnud vägagi suur tuumakatastroof. Kõik puud, taimed, lilled, putukad ja loomad on välja surnud, Maa on hall, sünge ja tolmune ning isa ja poeg siis rändavad mööda seda väga sünget maailma. McCarthy ei hakka isegi isale pojale nimesid panema, lihtsalt kutsub neid meheks ja poisiks. Nad rändavad lõuna poole, lootuses leida soojamat kliimat või siis häid inimesi või siis toitu. Eelkõige ka sellepärast, et neil ei ole võimalik ühe koha peale paigale jääda, sest neil on vaja leida toitu, et endal hinge sees hoida. Neil on kaasas ainult see, mis neil on seljas, seljakotid ning ostukärud ei saa asju. Siin nad rändavadki mööda seda täiesti masendavad maastiku. Taevas saab alla tuhka, neil on raske hingata, ilm on väga külm, pidevalt sajab vihma või lörtsi või lund. Ja olukord on üsnagi rusuv terve raamatu jooksul. Seda on nimetatud ka viimase 25 aasta kõige paremaks raamatuks üldse, paremaks kui ükski teaduslik või ilukirjanduslik teos, mis on kirjutatud. On öeldud isegi, et tegemist on kõige tähtsama keskkonnateemalise raamatu kui inimkonna ajaloos. Seda on nimetatud viimase 10 aasta kõige võimsamaks ökoloogiliseks raamatuks ning selle mõju on väga-väga suur olnud. Tauhindu, mida raamat on saanud, on väga-väga palju. Ma ei hakka neid kõiki siin üles lugema. Et võib küsida võib-olla, et miks see raamat siis on nii suurt tähelepanu pälvinud või mis tees nii väga erilist on, sest tegemist on üsna teistmoodi raamatuga, tegemist on üsna masendava ja kurva raamatuga ja samuti võib ütelda, et raamatul ei ole väga sujuvad süžeed, et selle raamatu süžee ei ole midagi väga geniaalset, puudub tegelikult igasugune kandev jutustus, lihtsalt on kirjeldatud, kuidas mees ja poiss mööda maad ringi rändavad ning mis nendega tee peal juhtud ja on kirjeldatud lihtsalt maastiku, mille nad rändavad.
Aga see lihtsus, nagu ma arvan, et see ongi see, mis kõige rohkem mõjub selle raamatu juures võib-olla. Et on isegi öeldud, et see raamat, kui lihtsas kujus nagu ta on inimestele ütleb nagu palju rohkem igasuguste ökoloogiliste ohtudeest kui mingisugused graafikud või diagrammid või mingisugused teaduslikud artiklid seda teha suudavad. Et iga üks, kes seda loeb, suudab kindlasti endale, või noh, ta isegi ei pea silmete manama, see tekib enesest lihtsalt siuke pilt. Mida siis ka film, mis selle raamatu kohta tehtud on minu arust nagu noh, täpselt see, mis seal, noh, mida mina nagu visualiseerisin või nägin, kui ma lugesin raamatut.
Ja selle raamatu McCarthy tee kohta siis võib ütelda, et see ei ole see ei ole rääkinud sellest, mis on keskkonnale kahjulik või mis maailma hävitaks, aga oluline ei olegi olnud see, millest ta on kirjutanud selles raamatus, vaid just sellest, kuidas ta kirjutas. Et kuidas ta on kirjeldanud seda maailma, kus tegevus toimus. See on suhteliselt geniaalne. Georges Monibeau, üks üsna tähtis Euroopa keskkonnaaktivist, on öelnud McCartney kohta näiteks, et tegemist on üks 50 inimesest, kes võiks päästa planeet Maa just selle raamatu pärast. Ta on ütelnud, et tee võib olla kõige tähtsam keskkonna teemaline raamat ajaloos. Et see ongi nagu mõtteeksperiment või katse kujutada ette maailma ilma looduseta, ilma biosfäärita. Ning selle raamatu kaudu ta näitabki, kuidas kõik see, mida me elus hindame, sõltubki ökosüsteemist või loodusest.
Just nimelt, see idee, see raamat kirjutada, tuli McCartil siis väidetavalt, kui ta oma pojaga oli Texases, El Pasos vist, kui ma eksi, kus igans on see elalised. Ja ta vaatas aknast välja ja siis ta mõtles, et huvitav, milline see maailm näeks nagu välja siis mingi aja pärast. Ja siis ta on ise ongi öelnud, et seda raamatut võib küll mitmeti tõlgendada ja seda ongi tehtud nii siis noh, sellisest ökoloogilisest või siis eksistentsiaalsest või kristlikust, millest iganes, millest maailmapildist lähtudes. Aga et tema lihtsalt, tema üks ongi mõtteeksperiment, et milline maailm tulevikus võiks välja näha. Ja see on tal päris hästi õnnestunud minu arust.
No eks see, mida ta teeb, ehk siis tuleviku üle mõtisklemine või siis unistamine, milline maailm võiks tulevikus välja näha, aga see ei ole esines midagi uut, see on fantaseerimine või unistamine, seda on läbi vaega ta alati tehtud, aga kui vanasti nähti tuleviku positiivsena või millegi ilusana, siis McCarthy on just rõhutanud, et tulevikus ei ole oodata mitte midagi ilusat, et
mitte alati tegelikult ei ole ilusena nähtud seda, et noh, väga palju on sest distoopialast kirjandust ka, et noh, Orwelli ja siis Huxley sulest näiteks ja ka muude. Aga lihtsalt need on nagu kirjeldavad ühiskonda, aga karti pigem lähtub nagu maailmast ilma ühiskonnata, et ühiskond on ära kadunud, see on see ei ole just utoopia, aga distoopia, vaid lihtsalt pigem katastrofi teema, et noh, ei ole ühiskond enam. Ei sellist head ilusat ühiskond, aga mingisugust terrorirežiim, lihtsalt ei ole mitte midagi. Ongi lihtsalt tuhk ja tolm.
Jah, ta räägibki, see ongi distoopia põhimõtteliselt või anti-utoopia. Ja
minu arust distoopia siiski peaks eeldama mingisugust sellist riigikorda või asja ka.
Jah, aga kas utoopia ei ole lihtsalt nii-öelda nägemust tulevikust ja see ongi nii-öelda nägemust tulevikust, kus ei ole mingit riigikorda, kus ei ole mitte mingit keskkonda, mitte mingit kultuuri. Et see ongi unistus tulevikus, kus ei ole mitte midagi põhimõtteliselt.
Mina näen seda pigem ikkagi teistmoodi, et see on lihtsalt see on selline post-apokalüptiline maailm, mis ei ole utoopiaga düstoopia, vaid ongi nagu täiesti erinev mõlemast. Sellepärast seal puudub igasugune selline kordiastruktuur, mis peaks olemas olema nii utoopia kui siis anti-utoopia ehk düstoopia puhul. Et ma siiski arvan, et siin kohal ei ole nagu tegemist düstoopia kirjeldamisega, et pigem on post-apokalüptiline katastrofi raamat
see. Igatahes see, mis kõige hirmutavam selle raamatu puhul minu arust oli see, kui tõenäoline on see, millest McCarthy kirjutas. See olukord, kus loodust ei ole, kus ei ole mitte mingisugust keskkonda, aga mitte mingisugust kultuuri, et selle eest tänapäeval keskkonnaaktivistid ju kogu aeg meid hoiatavad, et räägitakse kõik globaalsest soojenemisest ja tuumarelvadest ja metsade mahavõtmisest ja keskkonnasaastumisest ja kõik need keskkonnaaktivistid hoiavad just sellise tuleviku eest.
Ja just nimelt, et me karti tegelikult, noh, ta küll mainib pommidest natuke, aga ta otseselt ei räägi, mis sellise nagu hävingu põhjus, nagu mis see nagu täpne põhjus oli. Nii et me võime hoiatust näha siin igal tasemel, kas või näiteks, noh, sellest, kui viiakse prügimetsa alla või midagi sellist teaks, et kõik sellist väikset asjast võib kõik nagu alguse saada.
Ja kas ei olegi McCarthy jaoks oluline, et mis selle tegi pigem see, mis teebki selle raamatu väga huvitavaks, ongi just see, et väga brutaalselt lihtsalt näitab, et kuidas siis oleks, kui kõik see täida läheks, millest keskkonnaaktivistid on rääkinud, et kui masendav või kui jubes oleks ja noh, kuidas kõik, millest me hoolime, see oleks kadunud siis.
Just, ja see on tal päris hästi välja ka tulnud, minu arust vähemalt.
Jah, et tegemist on pigem mingisuguse apokalüpsiga, mille inimesed suudavad endale ise kaela tõmmata.
Ja kadunud on lisaks sellistele ökoloogilistele asjadele on kadunud ka usk ja lootus enamuste nende kirjeldatud tegelaste seas siis. Et sellepärast need mees ja poeg, kelle nimesid ka ei ole isegi peetud vajalikuks välja mõelda. Mis raamatus on üldse üks nimi, mis läbi käib vist? Ja see on see vana mees, keda nad teebel kohtavad. Ja just, et ülend on kõik lihtsalt pole olnud vajalik need inimesed välja mõelda.
Karti vist mõtleski sellega, et sellises olukorras, kus ei ole mitte mingisugust lootust, kus kõik on hävinud, ei ole, nimedel ei ole enam mingit tähtsust samamoodi, nagu ei ole mingit tähtsust, kes keegi on või mis tööd keegi on teinud, et oluline on ainult hetk ja see masendav olukord, mis on nii-öelda ellujäämine.
Just, ja need inimesed, kes alles on jäänud, siis neid nad nagu jagavad headeks ja halbadeks inimesteks. Et nad põhiliselt puutavad kokku nende halbadega, kellel siis ilmselt igasugune usk ja lootus kadunud, aga on ka häid inimesi, kellel siis on säilinud midagi alles. Et huvitav on see, et nad ise nimetavad ennast tulekandjateks. Et ma päris täpselt, mida sina arvad, mis see nii-öelda tuli olla võib, mida nad kannavad endast?
See raamat räägibki olukorras, kus ei ole mitte mingisugust lootust ja see, kes räägib tulekandmisest, see ongi just poiss pigem ja see tuli minu arust sümboliseeriski mingisugust lootust või mingisugust headust, et kui kõik ümberringi oli täiesti masendavalt mandunud ja kõik kultuur oli hävinud ja igasugune lootus oli kõigi silmis kadunud, siis nemad olid need tulekandjad, kes säilitseid veel lootust, et võib-olla headust maailmas või midagi head võib maailmas veel olemas olla. Minu arust see tulekandmine tähendas eelkõige seda. Aga ma loeksin siis ka ette ühe katkendis Cormac McCarthy raamatust Tee. Alati kui mees pimedas metsas öösel külmetades ärkas, siirutas ta käe, et puudutada enda kõrval magavat last. Need ööd olid pimedamast pimedamad ning iga päev hallim kui see, mis talle eelnes. Nagu oleks mingi külm glaukoom maailma varjundamas. Ta käsi tõusis ja vajus kergelt iga hinnalise hingetõmbega. Mees lükkas kiles katteriide kõrvale, kergitas end oma lehkavates rõivastes ja tekkides ning uuris idataevast, avastamaks seal mingitki valgused riipu, mida aga polnud. Unenäos, millest oli virgunud, oli ta kõndinud koopas, kus laps teda kätt pidi juhtis. Ja nende valgus mängles madalatel uhtkivisseintel. Nad olid kui palverändurid mingist loost, kelle kohutav graniidist elukas oli alla neelanud ja kelle sisikonda nad nüüd oli teksinud. Sügavas kivilõõrides tilkus ja lauris vesi. Tiksudes vaikudes, halastamatult maa minuteid, tema tunde ja päevi ja aastaid. Kuni nad seisatasid päratus kivist ruumis, kus laius iidne mustav järv ja järve kaugemal kaldal tõstis üks elukas parajasti oma tilkuva koonu välja aluskivimisse uurdunud tiigist ning vaatas valguse poole oma surnud valgete pimedate ämbliku mune meenutavate silmadega. Eluka pea kiikus madalal veekohal, just kui ihanuks ta haista, mida ei suutnud näha. Kui ta seal kahvatuna, alasti ja läbi paistvana kükitas, joonistusid ta alabaster luud varjuna välja, kalju seinale ta seljadaga. Ja tema sisikond ja tukslev süda. Ja tuhmias klaaskelukeses pulseeruv aju. Elukas kiikutas pead küljel küljele ning tõi siis kuuldavale madala oige, pöördus ja lipsas minema, loperdades hääletult pimedusse. Selline sünge raamat on meil siis. Aga nüüd kuuleksime natukene muusikat.
raamatutund .
stuudios on Karl Hein ja Sander Sirel ja me räägime Cormac McCarthy raamatust Tee .
ja raadiokuulajale , kes alles nüüd meiega liitunud on , ütleks veel nii palju , et tegemist on sellise ühe Ameerika kirjanikuga ja raamat räägib sellisest postapokalüptilisest maailmast , kus siis isa ja poeg rändavad ringi mööda põlengutest ja kõikvõimalikest muudest asjadest laastatud maad , kust on kadunud enam-vähem kõik elu . et alles on sinna jäänud veel mõned inimesed , keegi ei tea , kui palju neid täpselt on , kui kauaks neidki jätkub , kes tegelevad seal kõikvõimalike asjadega . üldiselt jagatakse seal inimesi kaheks , et on head inimesed , head tüübid ja siis on halvad . Halbadeks inimesteks võib siis nimetada , isa nimetabki pojale neid , kes on kaotanud kogu oma inimlikkuse ja koondunud mingisugustesse hõimudesse ja salkadesse ja käivad ringi otsides toitu , mida eriti kuskilt saada ei ole . ja tegelevad muuhulgas ka kannibalismiga , kui neil võimalus avaneb . head inimesed seest on raamatu peategelased isa ja poeg ise , kes siis nimetavad ennast ise ka tulekandjateks . ehk siis nad kannavad , eriti see poeg , kes ongi sündinud katastroofi järgselt isegi , ja nad peavad ennast tulekandjateks , ehk siis nemad kannavad endas seda lootust , usku ja armastust , mis on kadunud . aga nad on kindlad , et kuskil lõuna pool on veel selliseid inimesi , kes on nagu nemad . ja sellepärast nad teel ongi ja neid inimesi otsivad . Võib spekuleerida selle üle , et miks inimese loomus on muutunud pärast katastroofi või milline ta algselt olnud on . ja näiteks kui toetuda siin sellistele ühiskonnateoreetikutele , filosoofidele nagu Thomas Hobbes ja Jean-Jacques Rousseau , siis võiks võrrelda natuke nende sellist arusaamist inimesest ja ühiskonnast . Rousseau järgi on inimene oma loomult hea . enne ühiskonda , kui metsinimesed maailma peal ringi liikusid , siis nad kunagi ei teinud teistele liiga ilma põhjuseta , et tema arvates ongi inimese muutnud selliseks egoistlikuks ja omakasupüüdlikuks ja kurjaks just ühiskond , eriti omand . et kõige halb sai alguse sellest , kui üks nendest metsinimestest siis lõi maa sisse 4 vaia ja kuulutas sinna sisse jääva ala enda omaks . siis hakkasid teised seda imustama ja siis läks kõik , ka kadus see idüll , mis oli enne seda . Hobbesi arust aga on ühiskonnaeelne seisund kõikide sõda kõikide vastu , ta ise nimetab seda loodusseisundiks . ja vastupidiselt Rousseau usub tema , et selline võitlus toimub ajendatuna siis konkurentsist , ebakindlusest , hirmust ja muudest sellistest tunnetest , mis valitsevad inimeste üle , kes on oma võimetet looduse poolt võrdsed . Niisiis , Rousseau järgi on inimene loomult hea , Hobbesi järgi halb . Rousseau kriitika muidugi Hobbesi suhtes seisneb selles , et need nii-öelda halvad omadused , mis Hobbes inimesele loomu poolest külge poogib , on tegelikult , ei pärine mitte ühiskonnaeelsest seisundist , vaid need ongi ühiskonna produktid . kõik egoism ja muu selline , et kui poleks ühiskonda olnud , siis inimene poleks selliseks muutunudki . ja kui nüüd tulla tagasi McCarthy raamatu juurde , siis mina tegelikult näen siin üsna selgeid nagu paralleele Rousseauga , et inimesed , kes on selle katastroofi üle elanud , nemad reeglina siis , vähemalt nendest tegelastest , kellega me kokku puutume raamatus , on pigem sellised hirmul , ahned , egoistlikud ja pigem ebameeldivad . ja siis näiteks poiss , kes on sündinud pärast seda katastroofi , selle postapokalüptilise elu ajal juba , tema on pigem niisugune halastav ja headeste suhtes . ta ei luba oma isal tappa ka inimesi , kes neid nagu otseselt ohustavad . ja palub , et ta jagaks neile natuke ka nende toiduvarudest , mille nad suurte raskustega endale saanud on . ja seega võibki öelda, et loomu poolest näib inimene hea olevat ka selles raamatus, et on veel lootust.
McCarthy on väga rõhutanud neid halbu ja häid inimesi ja need halvad inimesed raamatus on ikka väga halvad, tegelevad igasuguste jubedate asjadega. Aga selle kõrval ongi ta tulnud siis selle poisi ja näidanud, kuidas tema ei lähe mitte kunagi kaasa nende jubedastega, mida teised inimesed teevad, vaid kuidas ta leib alati alles mingisugune loomulik eetilisus või loomulik headus, et tihti peale ka tema oma isa tahab midagi halba teha, ükskord tahab näiteks röövida ühte kaasrändajat, keda ta teebel kohtab, tahab talt kõiki asju ära võtta kättemaksuks, aga poisil alati leitub piisavalt eetilisust ja piisavalt headust, et isa takistada. Ja minu arust see isa näebki poissi nii-öelda kõige hea kehastusena, et näebki poisis mingisugust lunastust või headust, mida maailmas enam alles ei ole. Et minu arust see poiss kehastabki pigem seda Rousseau ideed, et inimene on oma loomuselt hea, sest et poisil ei ole ühiskonnaga mitte mingisugust kokkupuudet olnud. Poiss on täiesti uuest maailmast ja temas esineb kõige paremini selle inimese loomus, ta ei ole rikkutud varasema ühiskonna poolt, et kõik ülejäänud tegelased, kes raamatus on pärit vanast ühiskonnast. Et poiss on minu arust inimese essents on temas, ta on nagu kõige rohkem inimene, täiesti rikkumatu, täiesti puutumatu ühiskonna poolt.
Just, ja... et kõik ühiskonna pahed on temast mööda läinud. Muidugi samas on ka see, et kui isa räägib talle headest asjadest, mis ühiskonnas kunagi olnud on, siis poiss ei usu neid, et ta ei usu, et on näiteks linnud olemas olnud kunagi. See oli tema jaoks väga müstiline ja kõik suksid ilusad asjad. Aga nüüd võiks kuulata jälle ühe pala muusikat näiteks. nii , ja lähme nüüd saatega edasi . Stuudios on Karl Hein ja Sandra Sirel ja meie tänaseks raamatuks , millest me räägime , on Cormac McCarthy raamat Tee . Hiljuti me rääkisime siis inimese loomusest , aga raamatus on ka niisugune nagu esimeses osas , saate esimeses osas sai mainitud juba niisugune tugev niisugune keskkonnateemaline ökoloogiline aspekt . Et tahaksid sa sellest midagi lähemalt rääkida , Karl ?
jah , et McCarthy raamat Tee on eelkõige keskkonnateemaline raamat , seda on väga paljud inimesed tähele pannud . seda on nimetatud ka üheks 50 raamatust , mis võivad päästa planeedi , mis on sedavõrd tugeva keskkonnateemilise sõnumiga , et need võivad inimesi nii palju mõjutada , et päästa planeet . ja see olukord , mida ta oma raamatus kirjutab , on olukord pärast maailma lõppu või pärast apokalüpsi . seda võib võrrelda kas või Piibli ilmutuste raamatus kirjutatud apokalüpsiga , mis hävitab maailma . ning see paneb mõtlema , et tänapäeva meedias ja ajakirjanduses kogu aeg kohtab keskkonnateemalist juttu , kõik hoiatavad inimkonda maailma lõpu eest ja ökokatastroofi eest , aga me tihtipeale ei võta seda väga tõsiselt . me kuuleme kogu aeg hoiatusi ja me kuuleme , kuidas meid hoiatatakse metsade maharaiumise eest ja liikide hävitamise eest , aga me kuidagi alati arvame , et see ei puuduta meie enda elu . aga McCarthy raamat siis hoiatabki meid , et mis saab juhtuma , kui kõik need hoiatused , milles keskkonnaaktivistid räägivad , et kui kõik need hoiatused täide lähevad , kui tõesti maa peal ei ole enam metsi , kui ei ole enam loomi , kui õhku ei saa enam hingata ja kui elul on põhimõtteliselt võimatu edasi eksisteerida . et see olukord , mis siis tuleks , oleks väga kurb ja masendav ja sellises olukorras igasugune lootus häviks . see on väga hea lugemine just nendele inimestele , kes ei ole endale veel teadvustanud seda , kui väga oluline on planeedist maa hoolida või hoolida oma elukeskkonnast , kus me elame  noh , kui me vaatame seda , mis maailmas praegu toimub , siis tegemist on väga jubeda olukorraga , et kui Piiblis näiteks ilmutuste raamatus hoiatatakse , et kui tuleb maailma lõpp , siis hävib kolmandik maailma metsadest , siis tänapäeval on selline olukord , et praegu on alles ainult 10% neist metsadest , mis olid olemas 19. sajandi alguses . ehk siis palju rohkem kui kolmandik metsadest on maa pealt juba hävitatud . samuti ilmutuste raamatus on hoiatatud , et kolmandik loomadest sureb ära , aga praegu on vähemalt 60% loomi juba maa pealt ära hävitatud erinevatest liikidest . et tegemist on ilmselgelt hoiatava raamatuga , mis paneb meid mõtlema .
Just nimelt , et nii ta on ja nagu mulle näib , siis selle raamatu nii-öelda point ongi üsna noh , kristliku nii-öelda või üldse niisuguse mõtleva ja
eetiline
jah , et tuleb hoolida üksteisest , oma lähedastest ja siis ka oma kodust , ehk siis nagu planeedist . ja see selliste mõtteeksperimentide kaudu , nagu see McCarthy siin teinud on , võimegi me siis näha , mis võiks juhtuda , kui me seda kõike ei tee . ja mina soovitan seda kõigile lugeda , kes seda veel lugenud ei ole . Eesti keeles tõesti olemas , et ta on üsna huvitavalt kirjutatud , et see McCarthy kirjutamisstiil on siin niisugune üsna omapärane . ja noh , kindlasti paneb see inimesi mõtlema , et
tegemist ei ole väga raske raamatuga , see on suhteliselt lühike , alla 200 lehekülje , läheb kindlasti kiiresti , võite ka vaadata filmi , mis on samal teemal vändatud , mis on kindlasti sama mõtleva panev kui raamat . ja lugege raamatut ja hoolige keskkonnast
mina ei oska muud öelda , kui soovin teile kõike head , ilusat elus ja stuudios olid Sander Sirel ja Karl Hein .
kõike head .
raamatutund .